Este fin de semana tenemos un plan súper interesante. Es un plan de aventura, un plan de descubrimiento y un plan de aprendizaje, pero además es un plan igualitario. Se llama Espeleo Muller. Ya sabes más o menos por dónde va. Se organiza en Mondoñedo y está impulsado por la Federación Galega de Espeleología. Se trata de democratizar un poquito el mundo de la espeleología para todas las mujeres, que cada vez sean más las que se introduzcan en este campo. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta de la Federación Galega de Espeleología, que es Noa Loira. Noa, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andamos?
Hola, muy buena tarde.
Cuéntanos, ¿en qué consiste esto de Espeleo Muller?
Espeleo Muller es una serie de actividades, tanto de tipo deportivo como de tipo documental, mesa redonda, en la que diversas mujeres de espeleología falarannos, mostrarannos o que es espeleología para ellas. Ainda que na nosa federación xa podemos dicir que un 35% das mulleres, dos federados son mulleres, ainda queda moito por camiñar e por andar. Entón, con estas xornadas o que buscamos? Animar, incitar e incluso xuntar a diversas mulleres que igual están interesadas, pero non se atreven, non se animan, pois que veñan e polo menos proben e podan dar o paso.
¿Y cuáles serían las principales limitaciones o reticencias que presenta una mujer a la hora de dar ese paso? Quiero decir, no son quien, no son capaz, no puedo, meu cuerpo, meu físico. ¿Qué tipo de excusas nos ponemos?
No soy deporte-ciencia, porque llamamos yo deporte-ciencia. Bueno, los espeleólogos llamamos yo deporte-ciencia. No hay limitaciones. Realmente, a limitación pone a propia cova. Hay diferentes covas de diferentes tipologías y cada un tenga su exigencia. En este caso nos mostramos a misma cova, a do Rei Cintolo. Hay una ruta que para deportistas de alto rendimiento con conocimiento mayor y luego hay una visita que está abierta a todo tipo de personas.
Claro, efectivamente, tenemos a la Galería Central y a do Río, ¿no? Que esa é a que é un poquillo máis complicada que sinalan.
Non exactamente a do Río, é un bucle que se fai, ten verticais, hai que saber usar o arnés, as cordas.
Eso é máis complicado, sí.
Técnicas de provisión vertical, de progresión vertical, sí. Uh-huh. Son máis complexas, hai que ter xa un coñecemento.
Bueno, pero entón animad esas mulleres a que proben porque seguro que lles vai gustar, ¿no?
Exactamente, é máis, aquelas mulleres que pensen que, uff, a cova non é para min, tamén poden vivir a experiencia pola tarde, a partir das 6:30, coa presentación do documental Espeleoloxía Sustantivo Femenino e despois cunha mesa redonda.
Uh-huh. E contanos, por que un documental? Cal é a pretensión do mesmo?
Porque falar de o acceso a unha cova e todo o que é a espeleoloxía non é tan doado sentado en unha mesa. Precisase ver a cara desa persoa que vai facer ou vai descubrir, vai vivir a aventura, como pon a funda, como se pon o casco, como respira, o entorno, todo iso é apaixonante. A verdade é que é algo que non se ve se non se mostra en imaxe.
Pues aí estamos moi pendentes da presentación dese documental porque seguro que vai ser moi interesante. Supoño que cada vez serán máis as mulleres que se animen a meterse no mundo da espeleoloxía. Para participar no Espeleo Muller, tanto pola mañá como pola tarde ou ambas, hai que apuntarse, facer algún tipo de xestión, como facemos?
Sí, hai que anotarse escribindo o correo da Federación de Espeleoloxía. O correo é espeleoloxía@gmail.com. Para calquera persoa que quera participar no documental, debería mandar un correo a este mail.
E que te aporta a ti particularmente a espeleoloxía? Contanos a tua experiencia.
A miña experiencia. Pai, 26 anos, coñecín o que agora é o meu marido, era guía da cova, como non, unha das citas que organizou foi un acceso á cova. Non só xurdiu amor con él, senón tamén xurdiu amor polas covas.
Un amor doble, entón. Dime unha última cousa. De cara ao futuro, tedes máis iniciativas neste sentido para seguir impulsando, supoño, a participación da muller, non?
Espeleo Muller vai ser unha serie de actividades que se van facer todos os anos. Espeleo Muller chega para quedarse. Todos os anos, máis ou menos nestas datas, será convocado. Pero, ademais, tamén invito a toda a xente que queira iniciarse ou coñecer, que vexa todas as actividades de formación ou os cursos que oferta a Federación Galega de Espeleoloxía ao longo do ano.
Pues entón, así estaremos moi pendentes de esas actividades, porque se ca algunha delas se pode acoplar a nós, temos a oportunidade de sumersirnos nunha cova e descubrir esas maravillas que esas maravillas da natureza. Moitísimas gracias, Noa, por estar este ratiño con nós, que saia moi ben actividade.
Nada, só convidarvos a todos a que veñades a Mondoñedo o día 8 de marzo. Moitas gracias.